Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bantati. Nurul Hudan surat albi muslimati. Nurul Huda.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. As-salatu was-salam ala Rasulihil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan kabajamto ta dakifato Radio Nurul Huda. Alhamdulillah gargar sarbi guddatin saganta guya kamisa qabanne dihanne jirra. Sagantar aki satti qoppi jarme bulti islama sinif dehisin.
Daddacha jalala.
Warra dugan wal jalatu.
Warra kara halalatin walitti dame busti jarrate.
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata.
Himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtun daddacha ratti dihatani jiru.
Abba murti kennuf qopaye jira. Abba mohatu walitti lalla.
Daddacha jalala.
Iyanno jalala.
Killensi jalala dubbisi halala. Kilinsi jalala budbisi ilala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Obalwa muslimah hurdufota radio Nurul Huda egatota debi iyanatan tisani takara program didicce jalalati bidicce sunna irgiten debisan teisan akarma gadidi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Iyannan durak jiddu obaleeti teni tak egam bulti jarde bubule amu gafam bulti jarde sen abanki adunya ranjiru kanammo ni khana gode ne herum sise obalee sagarte hati tiyana dalti khan abban sati fi abankiya waldab abban sa khobu abankiya skob gurban kun duba khara hada tinna fi obalee samale khara hada tinna obalee samale khara abbatini mi garu yaro san kaysetti warren irra dalade adiran kanko nijiran wani ndukhun isan cufarra guddate jecha inni ni khana gode نخان كي يخون أكمل اللالم غروا النبي خوك أبدن نلتشو لبو وليف باف نجال لخيس وقمتا كلي وانتا كتعدان نبافتو هنجالا يحكمين شريعان نفتملي ولو ما غلطون وتخايون تينيا يوهال خانان كرتي حكمين شريعان خان كنين تانا جتي أدن نبافتمو فنجا كركور كينيا دركما شريعا فلتشون تاناتو خطانافو جبابنا ونغرتي نوتي بربانو اكتي غرني نخاخن سري فني جروت ينتفوفنو خايون تنجكر دوبتنا فجيتشا مي ندقبا يا ورى نور الهدى يا اوبليتي تنجتا اسلاما يا اوبليتي تنج يو سبتاتيس شريعه الاسلام ما هيرا سير غوتو افدن دي سقفتي سنو مخيس دوبا Wahun dinu hera serakap. Akuma wudunis, salaninis, somaninis, zakanis, hajjinis, gurgurinis, bitachunis, kabutti, funinis hera fi sera ulagakap. Akumasan demengerte nikhatis hera efden deisakapti. Shartin gerte namnitoko multijarra chundendehu washani. Ammo washanan kaisetti. Namni tala dalata kagarte herum sisu dendehu yodik atinama khudatokon khaysa tokofati namni lalam abba isi dali udu abba gusan tahin khanu magarte durafu de hada sirra isi dali khana abba khana ka abbatti anu nama udu abban addunya rajiru damsa gudate abalu intalatiyya hana Hana herum sisu jie inni wadate. Abba fadi hatu. Nama inni wakalate wasayyi janin. Santu mirgakaba. Lam. Sadeisa obaleyan isiti. Obaleyan sida khuni khar laman lalaman.
tokko ka isiin abbaa fi haadhaanis tokko garaa gartee tokkorraa waliin bahan tokko sani obboleessi. Obboleessi lammeessa ka isii heerumsiisuu danda'u ka garaan hawwan isaanii adda adda ka abbaan isaanii tokkooti. Ammoo obboleessi namni biraa dhale haadha isiirra isii heerumsiisuu hin danda'u. Nikaan gartee inni godhullee baaxili. Kana keessatti duuba waan adeerran jiruun isaanillee waan kanatti dhiisuun dilawo. Tanaaf jecha duuba wanni gartee obboleettiin ittiin jettuun gaafa beekuu qabdu funyoo qurqursii dirqama isiitti obboleessi keeka karaa haadhaa seerumsiisuu hin danda'u. Seerumsiisuu hin danda'u mirgan qabu. Tanaaf jecha yeroo gabaabduu keessatti gurbaa kana bultii yoo xiqqaate 31 adda baate. Nikaa warri ati irraa dhalatte eega xuriin laguutu akkasitti dhufte nikaa kee sirreeffachuun sirratti haa jiraattu. Ammoo wanni siif dhaamnu tawbaa kara rabbii keetii deebi. Waan wallaala keetii ka gurbaatii warri gartee ati irraa dhalattees caaluma ja'anis kanaa guddifate kanaa qaraasifate jechuudhaan sittuusan. Isaanillee dilaawoo si wajjin toobbachuudha qaban. Duuba tanaaf jecha rabbiin gartee akka irra caalu rabbiin isin haa filu. Dhaddacha jaalalaa kalammeessaati. Obboleessi keenya tokko akka jiru. Ani amata sadii fi baatee jaha duraan bultii ijaarradhe. Intalata ilmoota kan irraa qaba. Ani kun ammoo hojjetaa mootummaati. Wanniin ani ji'atti argadhu waan xiqqoo. Nyaataa dhugaatii fi afaan biraan kuttu akkuma ja'anittu. Walumaa galatti nyaataa dhugaatii keenyaa fi daara keenyarraa wanti takka tanuu haftu hin jiru. Keessaa hogaa yeroo ammaa kan hundi ibidda taatee qaaloyte keessatti. Eega isii tanaa wajjin jiraannee boodatti amataa lamaa fi yoo xiqqaattee baatii jaha. Haati mana qiyyaamee jiru tanaan nurraa jijjiira jettee karaa biyya alaa gabbaate. Eegammoo baatii torbaatii waan harkatti cufaa hoo anatti ergiti. Amma gaa eega gartee waamni baatii torbaa nageesseen boodatti natti bilbiltee kunu awwanni na hojjadhe gama kiyyaa sossooniin hin angoodhe jiruun irraa jijjiiruudhaaf mee ati amma ani sibiran jiru wanniin duratti argannu san akkaan itti sirreesse anaatu beeka. Mee ati qusaata godhattee anamma isi wajjin jiru takkaasumaa fi ilmootiyya isin nam lama. Wanni gartee qusaataan maallaqa kanarraa waa ol keeyse hangam takkaan lafa jiraa naan jette. Anis gaagama kiyyaa deebisaan godheef akkuma atuu beektu wanni argadhu waan xiqqoo harkumaa fi afaan jidduudha. Amma gaawa hundi akkuma atuu beektu qaaloyte wanni takka gartee irraa naan haftu. Duuba tanaaf jecha eega dubbin akkana taate maallaqa kiyya waanin si erge cufa naas deebisinaan jette. Tanaaf jecha awwaniin amma isin gaafadhu haadha mana kiyyaa tanaa maallaqa isin itti ergite kanarraa yoo gartee uuma fedhe haa ta'u haa jaambee takkaahu waan takka tanaa fi isiifis bu'aa qabu yoo hojjadhe uuma fedhe haa taatu maaltu narra jira. Talammeessaadhaa. Isiin biyya tanarraa kaatee deemuun isiidha. Gaafa deemtu san waan gaafa agartee nuti wal fuune namni haaloo nuu kenne san gurgurreeti saniin deemte. Tanaaf jecha waan kanaas akka agartee naa beektaniin fedha. Sadeessaa yoo naa fi isiin tuni maallaqa agartee waan carraa ixee fi kana wal taanee haa addaan qooddannu taate. Horii kana addaan qooddachuun keenya nikaa keenya ni balleessaa jaa obboleessi keenya kun. Yaa obboleessi keenya ta duraa waan siin jennu. Mee rabbu makee galatoonfadhu. Kaganamaan si miskiinummaa qabu qawanni kee harkaa fi afaan biraan kunnee bultii si fuusise akka haraamirraa if qabdu. Atuu ni beeyta. Waan baatitti si seenu. Uummata akka namaan goone. Ammoo jaartii halaa wajjin xiqqoolleen ni barakatti. Haadha mana keetii. Eega isii wajjin amata sadii takkaahu baatii jaha wajjin jiraatte rabbiin ilmoollee sii kenne. garuu dogongorri guddaan ati goote haadha mana keetii waraabeysa kenniti aduwwi kenniti bakki itti deemtu sana bakki isiitti ergiteetuun abbaan isii obbaleeyyan hin jiru deemi riskiinuu barbaadi jette saayi hoggaanii fi ergitu kana jaartiin tun jaartii ta'eeti waan dalayduu ni beeyta waan isii mudatu ni beeyta tuni wahuma atii gartee if gaafachuu qabdu eegaa isii tanaa wajjiin amataa lamaa fi baatii torba jiraatteen booda alatti erguun kee maaliif akka ta'e jiruu rakkinaa kana gartee kanurraa jijjiirtuufi duuba intalti tuni gartee dhalaa ta'uu wajjiin dachi hayixee jidaara hayixee dhaaba hayixee sagaraa dhiixee huccuu miiccee nyaata gootee waan gartee rabbii dhisiif kenne toora baatii torbaa intalti tuni sitti ergiti garuu waan maallaqa inni sun tahe maallaqa Itoophiyaatti nuun ibsine as garagaltee gaa abbaa mana kiyyaa karaa cufaan if qabeetiin waa hundarraa agabee kunu hangana walitti qabeessitti erge ati hoogama keeti meequsaanni ati godhatte maallaqa kee ani si biran jiru sumaa fi ilmoo takka wanni xiqqeessitee maallaqa kanarraa ol keeyse jettee si gaafachuun haqa isiiti. Maaliif jiruun gaafa wajjin jirtan nam lama siif ilmoo siiti wajjin ilmoon inumaa gartee wanni isinitti haajamtu jiru wanni isinitti jiraattan lamaan haadha mana abbaa mana olitti guddachuun ni malti garuu immoo isin biraa fagaachuun okonoomii waan dandeessuun ol kaayuu numa dandeessa ammoo maallaqa gartee waan hin carraaqe horii amaanaa xiyyanaa deebisi kana wanni fidee maali wanni rakkoo tana fidee maali. Tanaaf gaafiin itti as garagaltee rakkoo tanaan duratti waan fiduuf qeequu dhiiftee nu gaafattu ta duraa horii maallaqa gartee haati mana kiyyaa hojjettu kana yoon ka'ee anummaan fedhinnaa kiyyaan hajaasitti bahee waan isin hayyama kiyyaan ala baateef jecha maallaqa kana waan hajaa itti bahee hojjechaa nu gaafatte obboleessa keenya dhagahe bar maallaqni isin ergitu kuni. Akkuma ammaan dura dubbanne rabbumaa beekaa warri garii qonqoolleen namatti hin kennine ni jira ka isaan gaafattu malee waa nyaachuullee hin dandeenye jira duuba dalagaa isaan dalagan mana kana keessa uummanni arabaa kun takkee malee uummata raaxmata qabu miti addunyaan tuni addunyaa gartee hurkaa isiiti duuba horii kana as garagaltee isiin sitti erguun ati gartee horii kanaan as garagalee fedhinnaaf kiyya jala oolcheetiin. Horii sii kana hojiirra oolcha takka waan takkaan dalaga jechuun mirga keetii miti intalti sitti aartee jirti garaan isii gubatee jira waan rakkoo isii mudate rabbumaatu beeka tanaaf hanga isii wajjii walii galtee araarama uumtanii jidduu keessanitti jiruun gammachuudhaa uumamtu isii dubatti waan takkallee harkatti maallaqa san hojiirra oolchuun mirga keetii miti ammoo gaafiin lammeessaa. Intalti tuni gaafa dura deemtu horii namni gaafa haaloodhaa aruuzaa nuu kenne saniini asii deemte jette deebisaan horiin si qofaa fi misun wanni haaloo isin lachuu dhufte tanaaf jecha odoo waliin galleen duratti horii saniis kophaa keetitti if iyyaamuu hin dandeessu sadeessaa gaafiin tante yoo niifinaa fi isii walii gallee horii kana addaan qoodanne. Wanni kun deebee nikaa keenya ni miidha ta duraati horii addaan qooddachuun nikaa keessan waan takka illeen tokko garuu immoo wanni ati barbaaddu addaan qooddachuu horuma gartee hurukaasiidha kana yoo taate kun yaada yahudaa fi nasaaraati uummata amaaraati warri gartee ijaarsaa fi ijaartiin oguu adda deeman dhandhaarraallee addaan lakkaawwatan jira tanaaf jecha yoo wanni ati irraa gaafattu waan akka isiin tikeeta gaafa deemtu gurgurtee beeta baate. Kana walii galtanii addaan qooddachuu keessan ni dandeessa. Kanarratti ammoo yoo gartee horuma kana haatee cufaa'uu jettu taate akkuma duraan siin jenne haraam keessa seentee haraam hin nyaatiin yoo ammoo walta'iinsaan gammachuudhaan inni anilleen biraa haqa isaa gartee kaniin isaaf godhurraa hoongeeseetiin ala bahee haqanarraa qaba jettee yoo isin kasii qooddu taate. Addaan fudhattan waa takka illee rakkoon hin jirtu garuu wanni siif dhaamnu walduragatteysanii haasoytanii dhugaa walitti himatamettanii tajaalalaatiin tagammachuutiin furmaata godhuun sirratti haa jiraatu. Garuu wan isii sirra jabeessu dubbii tana fuutee ganda keessa facaasin warra keessa warra isaanii duranga waliigaluu dadhabdanii dubbiin isuman jiddutti furmaata haa argattu. Arra gabbaatee geeloota kee shariikoota keeti yoo dubbii takka geesse waan tana keessatti akka haasinni kuni jaartii tee jala seenee akka isii waliin galle akka hulaa bultiin tun facaattu akka isii godhan beeki. Tanaaf jecha namni sirrii fi eeggachuu gaariidha. Rabbiin akka irra caalu isinii haa filu isiniin jenna. Iyyannaan sadeessaa dhiirota eenyuuti? Obboleettii teenyi takka. Akka jettu obboleettiin teenyi tuni. Ani heerumuun kiyya toora amataa sadii dura. Warruma daddacha jaalalaati. Egaan isaa wajjin amata tokko taa'een boodatti biyya kuweetu dhufe dalagaadhaaf. Egaan biyya kuweet dhufe naafi abbaan mana kootii waliigaluu dadhabne. Sababaan itti waliigaluu dadhabnes maallaqa. Maallaqni sunis an akkaan dhufetti maallaqa gartee waan amata tokkoo fi baate lama itti erge. Namni kuni. Odoo maallaqa kana rakkoon tiyya kanii maallaqa kana huccuun jijjiirratiin yoo rakkinni gartee hospitaalaallee fayyadamni natti mudatte irraa if qabee walitti core maallaqa kana dam godhee fixe. Rabbumaatu isa beeka waan inni itti fixe maallaqa kana. Duuba sababaa kanarratti maallaqa kiyya irraa mure. Gaafaan ani maallaqa irraa muru natti silkii dhabee maaliif maallaqa narraa murta? Eessa keessas eenyutti ergata? Akkas taatu gaa ati waa jaartii tiyyaa miti ani kunoo sadeenis sii kennan jee gaafa kana naan jiru kana iddoo keenya jettillee namni quba qabu hin jiru. Eegammoo adda baane nayiqee ama tokkoof baate saddeeti hanga kana keessa takkaa sideeffadhe leenan hin jenne asuma gara galeeti waaniin gartee anisatti erge kanaan intala biraa fuudhee hojjattu makka kiyyaa biyya arabaa biraati keessa intalti duuba. Booda amma narratti fuudhetuni egana hiikee fuudhetuni waliigaluu dadhaban intalan dhaabbanneen hiikee duuba eega gartee isii tana hiikeen boodatti obboleessa kiyyaa jira obboleessa kiyya dhahe duuba jaartii tiyya na erga jaartii tiyya na deebisa obboleessa kiyyaas gama saati saboo maaltu maal dhageesse. Intalti eega deemte asii biraa amata lama arra eessaa isii yaadattee eega hiiti aman lama eenyutu hiikeesiin jee ani hiikeen jiru gaa inni kana jennaan obboleessi kiyya dubbii duraan anumaa fi isa jidduu nu sadeen qofa malee jirre qoban qabne abbaa kiyya geesse abbaa kiyyaas gaafa dubbiin tuli isi bara geesse abbaa gurbaa fitti yaamee manguddoo wajjii walit dhufanii gurbaa kana yaaman. Aboo intalti hanga si biraa deemti aman lama maal gaafatte obboleessa siidha gabaabinumaan wanni ati barbaaddu maali deebisaan isaa wanni ani fedhu jaartii tiyya amata torba waan amata torba dalagaa jirtu wajjiin jaartiin tiyya akkanaa dhuftuun barbaada jedhe yoo ammoo kana wajjiin jiraachuu hin feene taate. Waan amata torba dalee deessan wal qixaa qoxoomitti akka garattee addaan nuufuutanii anichi boodaan niin hiikaa jedhe. Ani immoo gama kiyya akkana jette obboleen gaafa na hiikusan ragaalee na biran jiru takka tallammee isaa sagalee isaallee qabadhee hin jiru walumaa galattu dubbiin akkana fakkaatti deebisaa teessan hin deeggadha. Yaa obboleettii teenyata islaamaa meeta dura. Arbu makee faarsi kaganamaas akka hamtuu irraa if eeyyiddu fuudhaa sii laaffise eegaa abbaa mana keetii kanaa wajjiin amata tokko jiraatteen boodatti akkuma gartee fakkaattuun ta'e bultiin tanaan nurraa jijjiira jiruu tanaan jijjiira jee ala bahutti biyyaa haate koo eedheyte garuu ati immoo dogongora hojjette abbaan mana keetii ala seerguudhaaf silaa isaa deemu qaba eegagaa. Ala baateen boodatti iddoo keessanitti sababaa maallaqaatiin wal dhabbiin dhufte ati immoo maallaqa walitti qabuu deemte maallaqni sun kara diigamaa si oofuudhaaf kunoo namni daangaa rabbi cabsee barakaa dharkatu maallaqa kan ati hangatti ergite ifuma beekte amma tokkoo fi baatii lama jette waliigala maallaqa inni kuni maallaqa Itoophiyaa meeqa taallee ibsa nuun goone garuu gaa inni waan horii bilaash ta'eef jecha waan kanatti hin yaadne maaliif hurkaa dadhabbii fi cinqii isaatiin hin dhufne kunis horiin kee kasee baduun tunis dallansuu rabbiirraa amma gurbaan kuni amma eega waan kana balleessi boodaan gurbaa kanaa wajjin jiraachuun tiyya rakkoodha isaa wajjin jiraachuu hin danda'u haala kanaan jechuun eega sii mul'ate duuba horiirraa dhaabde horiirraa dhaabuun kee jazaan kee maal ta'ere hiikka taate idduu keessan gaafasirraa amma tokkoo fi baatii saddeet amma lama humajii walquban qabdan sideeffadha illee siin hin jenne intala biraa fuudhe duuba wahum ati carraa ixeen ta'uu ni mala rabbumaatu beeka ammoo intaltii sun sirra aaqila harka kennuu didde horiitti kennuu didde wannummaan dafee isii hiikeefu jaartiin xiyyatanuma duraa naa goggoomtu san tawaahumanatti erguu malee eeyisa geessite gaafanne san ijee intalti gartee harka kennuu dinnaan isii hiikee sideeffachuudhaaf afaan mimmi'eeffachaa jira duuba. Namtichi kun duuba rabbi isaallee irraanfate shari'aarrallee ni irraanfate yoo gartee akka ati jettutti dhuguma saniin gartee kan si hiikee jiru taate amata tokkoo fi baatii saddeet aman lama humajii kanarraa wanni inni qabu baatii sadii qofa wanni ati qabdu baatii sadii qofa kuma lamarraa fuudhi ama tokkoo fi baatii torba taa'ee jechuudha. Wanni sirra ture gaafa gartee siiqee baatiin sadii dabarte heerumuu sirra ture ulamaa'i gaafachuu sirra ture waan ati cal jettee ustee lafa jiraachuu kee achirraa oduun isaaf galtuuf jecha teessetu mana eeguu jirti tanaan maltu isuma tana malee jeessi yaadate duuba haa ta'u gaa arra as garee garagalee warra keessaniin naa galchaa jennaan ani jaartii tiyya gartee hiikeen jiru jechuu. Ibsa kenneef duuba warri keessaniif warri isaanii walitti dhufanii wal gaafatanii isa yaamanii gaafatanii maali haayontee jennaan ani haayontiyyaa jaartii tiyyaa fi maallaqa waan amma torbaati mee dhaggeeffadhaa yaa shamarran yooniif na wajji jiraachuu feete tolte yoo jiraachuun feene maallaqa waan amma torbaa idduu keenyatti addaan nuu qoodanii addaan bahu yaa Allah duuba tanaaf jecha. Hukumiin maali gurbaan kuni sootii gartee hiikaati isin qabdooti akkuma san ammallee nama ragaa sii tahullee qabdu tilifoonaanillee haa ta'u duuba tanaaf jecha wanni si himnu ati wanni irratti goggoofattee isarra beekumsatti qabdu tan shari'aan mirga siitti kennite iddaan harka dhalaa jira ta du'aa taatu ta hiikaa taa'u ni beekti. Guyyaa hanganaan eegaan hiikamee isii turra cimsiifannaa qaba jechuudha. Ammoo hiikaan harkasaa jira. Gurbaan yoonii fi gartee si hiikuu kanarratti ati rabbiin kee ragaa kee rabbii tokkichaa ka ragaan hin jiraanne taate manguddoo irratti haa kakatu maqaa rabbiiti. Maqaa rabbiitiin qura'aanaa fi gartee abaraa'atu miti. Maquma rabbiitiin ani jaartii tiyya tana takkaa si hiikan jenneen jee haa kakatu. Egaa kakateen boodatti ati jaartuma isaati. Lammeessa ati immoo gama keetii horii kee waan itti ergite san qabaatii lama baatii amma tokkoo fi baatii lama barbaaddachuun wajjin jiraatanuu addaan baatanuu mirga keeti. Sadeessa ammoo nuti wanni gartee siif dhaamuun nuun dabarre gurbaan kuni ibaadaa qaba waan takka illee nama akkamii diin qabaachuu isaarraa waan dubbatti hin qabdu rabbi sodaadhaa shamarran. Diin keessan itti taphatanii kabajaaf irraa fuutanii namoota kanaa warra gartee haa'in akkanaati wajjin jiraachuun keessan duuba ganama isin irraa hafte nama filachuun tanaaf jecha yoo gurbaan kuni gartee ka ibaadaa qabaatu taate haqa ibaadaan qabaanne taate gurbaa kana manguddoo irratti aadii sharxii irraa fuutee sharxiin ani gartee isaaf galuun toobbatee karaa rabbii deebi'ee salaata akka jabeeffatu. Kana yoonii salaata dhiise immoo naaf inni addaan baanaa akka ibsa gootuuf ati immoo gama keetii karaa rabbii keetii deebii rabbi hadhu ganamaan firraan laalini wanni siif dhaamnu addunyaa dhumtuu gabaabduu tanaa jettee kabajaatee hin gurgurin, diinkee hin gurgurin. Rabbii kee itti wayiwaadhu, rakkoo tana rabbiin keessaa si baasaa sin jenna. Obboleettii teenya iyyanna afreessaati. Obboleessi keenya kun akka jiru intala takkaan jaaladhe, gaafaan jaaladhu isiillee na jaalatti, qottugaa irbuu walii haaseennu jenne. Anis qura'aanaanin kakadhe, suuratu bara'aatu qabadhe. Isinis gama siitiin akka aadaa raabaadoorii wanni isin jette lubbuuf irratti du'aa goote, yoon ansi jalaa gara galee nama biraa heerume rabbiin ilmoo naan guddisin, yoon si dhiisee nama biraa heerume jettee naaf kakatte. Achi boodaan duuba eega waliif kakanneen boodatti akkuma aadaattiin manguddoo ergadhe abbaa isii biratti. Abbaan ogu agartee manguddoon itti dhayte. Abadanuma gartee ani intala tiyya gurbaa kanaa hin kennu hajuute. Yoon ka kennu tahellee harka irratti shaggootanii 1080 lafa kaayuu qabdan. Ka'eetiin gaa hancufanii liqimsaadhaa gartee kan yaannitti jiru kun abbaa kiyyatti dhaqee yaa abbaa kiyya gaa dhaqee kunoo gandi 30 akkana jaa maal yaadanaa qabda. Ilma koo dhagee. Abadanuma nuti kan warra kanaaf 1080 hin kenninu. Yoo ilma kiyya taate kana dhageessu taate kunoo intala lafaa hin sii qabalaan xiqqoo ajaa'iba. Gaafa abbaan koo kana naan jee haati tiyyaalleen kanuma tana tinniftu taate. Arra gaa eega isaan lamaan akkana jedhan harka isaan darbuun ani narra jabaatti. Isaan irra gartee qaalii waaniin addunyaa tanarraa qabuuti. Eegaan gaa murtii abbaa kiyyaa kana arge boodaan. Intala sanii dhaqe duuba. Obboli atillee naa kakatte anillee si kakadhe. Warri keenya maallaqa warri keessan jiru kana abadanuma kafallu jabbaan kiyya. Tanaaf jecha ani dhiifama sii godhe rabbiin gartee kana caalu si haa kennuun jeen. Isiin ammoo ani ganamaan si kakadhe ani si malee heerumu. Yoo gartaa warri keessan dide akkaan si heerumu. Ani na ati wal fudhannee qaadii dheenni chinni haa godhannaa naan jette. Yaa addeetii yaan jeen akkaataan ati yettu kuni hin maltu. Ani haadha abbaa kiyya harka darbuun danda'u. Negatti siin jee kun ammas je'eetiin negatti duwida kiyya agarsiise. Amma gaaduubaa rabbiin gartee ani haadha abbaa kiyya waan isaan naan jaan jechuu keessa bara kaanaa kaayee intala ja'ibaan naa kenne. Intala saalihaa naa kenne. Maasha Allah arra jiruu gaarii gammachuu keessaan jira. Garuu gaana waan diqqoo na yaachisu kakooti yessaniif guyyaa sadiillee soomaneetiin jira maaltu narra jiraa jaa obboleessi keenya kun. Gabaabiin uumaan waan inni gaafachaa jiru kakuusaa qofa jechuudha. Obboleessi keenya dhagahe seefi fakkaataan keetiis dhalaa fi dhiiraanis warreen waliif kakatan irbuu seenan. Tuni aadaa jaahilayyaa jibbatamtu. Mee wannummaan si maleen fuudhu si maleen heerumu waliin ja'aniif maalime? Odoo bar shari'aalleen kakuu tana karaa godhuu baatte bar walii kakattanii odoo waan san guuttanii bar silaa nama gammachiisa. Achi gara galte intala tana basaaste isii duuba oduu funaante eenyu wajji jirti kami jiraatti jettee hoggaa waa dhageesse intala tanatti gara galta. Isiillee akkuma sani eega walii kakattan booda achi qottee takkaa wajji jira akkana jira jaanii hamtuu sirraa dhageenyaan akka isiin tuni gara galtu beeke. Shari'aan islaamummaa ganamarra lafaa wanni karaa goote gurbaa fi intalti wal dura gatta'anii qaceellutti fuulasii mataallee firraa bantu rakkinaa miti. Laallachuu waan silaa gaafachuu feetus isii ati dubramoo dubraa miti afaan keetiin haasoyitee sigalee qubalchiiftee. Yoo afaan sii kana keessaafillee ilkeen cabxuudhaa fi wahiifillee si shakkisiise akkasiin laallachuu kun xukumii shari'aati. Laakiin kakuun gartee isin waliif kakattan ta duraa qura'aanaanis waan fadheenu kakuu shari'aa islaamummaa keessatti waan maqaa rabbiin ta'in hin kakachuun dhorka. Tanammoon talaa kakuu miti bir firra du'aa goote isin waan gartee dabree maaliin kakatte. Yoon si duubaa gara galee ilmoo rabbi naan guddisin naama sheensu jechuu bar wanni kun duubaa shirkittiis nama geysiti. Karaa tokkoonis du'aa'e. Yeroo gartee du'aa'iin hulaan samii banaafaarra buute meeqaatu kakuu kanaarratti du'aa'iin itti qeebalamtee ilmoo dhabee duuba. Duba tanaaf jecha ilmi namaa tokko wanni fulfuudhuuf ilmo kana wallaaluunsi jaahilummaa isiitii waan islaamummaarraa fagoo fakkaattee intalti tun atimmoo nama islaamaa taate obboleessa dhagahi. Rabbiin keessi hiise. Rabbiin si badhaase. Haadhaa fi abbaa kee waan isaan siin jiran hayyamuudhaaf intala gartee ajaa'ibaa ta'e ibaadaa qabdu rabbi si kenne. Tuni du'aa'ee haadha abbaati. Ammoo rabbi kee galatoonfachuun sirriitti haa jiraatu. Yoo karaa kakuu ka deebitu taate ta duraati qura'aana irratti kakachuun kakuu miti. Kakuu namni kakachuu fedhe maquma rabbiiti. Ammoo warri gartee ulamaa hin gari. Qura'aanni kun kalaama rabbiiti. Kakuu ni taate warri ijoolleen ni jira. Shakkii fi waa hunda jalaa bahuuf jecha wanni takka illee tasadha qabdu hin jirtu guyyaa soomana jarjaruu dura wanni sirra jiru waan achiin duraa dalaguu sirra jira. Suni maalii nama kudhan nyaachisu hiraata laaqana. Hiraataa fi laaqana gulamaa miti ni filatta. Hiraata nyaachiftamoo laaqanarraa nam kudhan sandawichaa miti waan garaa isaan guutu. Feetu biddeena feetu shuummoo feetu shuuroo wahuma feete micciirraa wahuma hiraata jedhamu. Takkaa nyaata akkasitti bilcheete nyaachisu takkaa midhaan jiraa nam kudhaniif kiiloo takkaa fi cinaa kennu. Yoo kana dadhabde qara soomanaa gara galtaatan akkasitti if beeki. Walumaa galattu obboleessa keenya amrii takkaalee rabbiin si haa laaffisu qayriirra jirta warra gartee bultii teessan keessatti diin irratti wajjin jiraatu ilmaan gartee diin qabu ka islaamummaa tolu ka musliimaa tolu ka biyyaa tolu haadhaa fi abbaa tolu rabbiin isiniif haa godhu isin jenna. Meegaa deebisa kanaatiin hanga walitti deebinu. Assalaamu alaykum wa rahmatullah.
Maashaallah sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Lu'aul Islaam rabbiin isinirraa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu. Nullee warra waan dhageerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna. Hanga sagantaa suura qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi geessanuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Nuur al-Hudaa. Suura qalbii muslimaa.